Julio Jorenito. Y además yngrite Monsieur Delhayet, Carl Schmittig, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastusest, vabadusest, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Aleksei Spiridonovič otsib inimest. Pärast tutvumist Aishaga sõitsime kõik kohe järgmisel päeval paariks nädalaks Hollandisse, kus Julio Jorenitol oli hulk asju ajada. Võtta osa Java saare kanaliseerimise ühingu aktsionäride nõupidamisest. Pidada ettekanne Haagi rahupalees, osta suuremal hulgal kokku 17. sajandi kunstnike maale, kohvi ja kannibalide nuge, mille imekaunid luugraveeringud olid tehtud saksa ekspressionisti Otto jooniste järgi. Teel peatusime Antwerpenis ja läksime siis õhtul sadamasse. Seal ahvatles meid pikk rida tillukesi kõrtse, ukse kohal vaskne banaanikimp, kiikuv papagoi või neegri pea, millel kõrvitsa piip plekist huulte vahel. Astusime ühte kõrtsi sisse, mis oli pealt näha kõige rahulikum. Mr. Cool oli tõsises mures nii hästi piibli kui ka dollarite pärast. Laudade peal ja all istus igat värvi inimesi. Kahvatu jumega skandinaavlasi, ruskeks põlenud flaamlasi, tublisti pruuniks praadinud itaallasi, üsna ära kõrbenud araablasi ja lausa sööstunud somaale. Need, kes laua all olid, karjusid pööraselt ja Mr. Cool, kes hoidis kätt taskus dollarite peal, tsiteeris mõttes piiblit, kuna ta oli kindel, et kohe algab madin, kus tulevad mängu noad ja võib-olla ka revolvrid. Kuid õpetaja rahustas teda, seletades, et need on kastiillased, kes täiesti sõbralikult kõrtsmiku tütre sääre joont arvustavad. Morn inglane istus üksi linnupuuri peal, süljates iga viie minuti tagant suust välja ühe viskit. Pika peale tuli ta lelu sisse. Ta demonstreeris ise endale mingit lapsikut mustkunstitrikki, mis seisnes raha salapärases ilmumises kübarasse ja naeris ise tükk aega päris südamest selle üle. Prantslased jõid vähe, aga lõid palju lärmi, kui nad oma vahel kelkisid. Üks sellega, et ta tegi Marokos ühe päeva jooksul 12 röövlit vagaseks, teine sellega, et ta tegi kodus olles ühe öö jooksul umbes sama arvu tüdrukuid mitmel eri viisil õnnelikuks. Iga kord, kui piprakotist läks mööda teenija, inetu 50-aastane naine, haarasid mõlemad prantslased tal küünarvarrest kinni ja hüüdsid, koole, kena neiu, mis kuulus nähtavasti vältimatu rituaalina asja juurde. Korraga hakkas kaugemal nurgas keegi vene keeli oigama. Ütle, sõber! Ütle, vend, kas ma olen üldse inimene või ei ole? Ma vaatasin ringi ja nägin võrdlemisi tüüpilist vene intelligenti, kelle habe oli hõrre, just kui oleks see ikaldusaastal võrsunud, kelle näpits prillil oli ainult üks klaas alles ja kelle laia äärega viltkübar nägi nii välja, nagu oleks selle peal istunud või lamanud igasuguste kõrtside igasuguseid külalisi. Ta raputas järele jätmatult üht neegrit, kes ei osanud nii sügavamõttelise küsimuse peale midagi kosta, liiatigi, et see esitati talle arusaamatus keeles. Kuid suurest erutusest ja pingutusest siiski aru saada, ajas neeger keele suust välja ning vangutas igas suunas pead. See vaatepilt oli nii pitoreskne ja liigutav, et me kolisime venelase lauda üle, kes kaasmaalast nähes ohjeldamatult rõõmustas ja mulle kohe sama probleemi lahendada andis, millega vaene aafriklane polnud ju hakkama saanud. See peale kuulutas ta väga veenmalt, lõhkudes selle juures ühe kannu ja neli klaasi ära, et kõik on fiktsioon. Õpetajale meeldis see väga. Ja ta demonstreeris vene filosoofile lihtsaid, kuid huvitavaid katseid või pateetilisemas keeles imesid, mis tõestasid aja ja ruumi olematust. Venelane oli sellest niivõrd vapustatud, et kompis oma taskuid, siis neegri nina, siis istus tükk aega sügavas mõttes ja hoidis käerannet vastu kõrva, nähtavasti kontrollides, kas ta kell käib. Veendunud, et neegril on nina, et kell ei ole rikkis, ja samal ajal pole aega ega ruumi olemas ning oskamata seda kõike kokku sobitada, luksatas ta, tellis veel liitri viina ja kuulutas uhkelt. Kõik on fiktsioon, ainult inimene on olemas. Õpetaja sõbraliku muiet nähes solvusta. Tahtis ära minna, aga ei läinud, vaid pidas hoopis vajalikuks ennast esitleda. Vaba inimene, see tähendab Aleksei Spiridonovič Tišin. Kohe vahetult selle järel avaldas ta pakilist soovi Hurenitole oma elulugu jutustada ja küsis meilt, kas me ei tahaks kõik raute jaama minna ja mõnda tühja vagunisse istuda. Võimatu oli tema mõttekäigust aru saada, isegi minul kui tema kaasmaalasel. See peale selgitas Tišin, et ta on harjunud jutustama rongis võhivõõrastele inimestele oma elulugu. Ja kuna ta on juba üle 30 aasta vana, siis on tal raske oma harjumusi muuta, aga oma elust jutustada peab ta kindlasti saama, muidu lööb ta neegri maha või uputab enda ära või hakkab siin samas kohe barrikaade ehitama. Nendest kolmest võimalusest ei meeldinud meile küll ükski, aga jaama minekuks polnud meil samuti lusti. Ja oma loomu omase taktitundega veenis õpetaja Aleksei Spiridonovitsi, et kõrts on sama, mis vagun jaamas. Nii et siin oma elulugu jutustades pole Aleksei Spiridonovits hüljanud ei suure vene kirjanduse traditsioone ega oma 30-aastaseid harjumusi. Aleksei Spiridonovits oli sündinud Jeletsi linnas ja veetnud seal oma lapsepõlve. Varsti pärast tema sündi jooksis ema kohaliku aadlimarssali habemeaja ja ka prantslase Georgiga kodunt minema. George, kes sai tema käest Moskvas ära arvamatult kalli kingituse, see tähendab perekonna briljantide kastikese, luges oma missiooni metslaste maal lõpetatuks ja sõitis kodulinna Tuluusi. Aljoša ema katsus kuidagi hinges püsida, kirjutas igale poole kirju, käis kõik sugulased läbi ja olles hulpinud niiviisi paar aastat, suri ära. Poiss kasvas isa, äärmiselt isemeelse erukindrali juures üles. Tema kasvatamisega tegelesid guvernandid, kes ühte lugu vahetusid ja kes suurema osa ajast hoopis kindrali eest hoolt kantsid. Pärast isa kabinetis veedetud öid peksid ja näpistasid nad Aljošat valusasti ja naersid ise. No eks sa proovi isale kaebama minna. Aga siis, kui saatus neid nädalate kaupa lastetoas viibima sundis, kinkisid nad ebasoosingut aimates Aljošale kreemitorukesi ja soosistasid. Sa oled hea poiss, mine räägi isale, et ma armastan sind väga ja teda ka. Ainult ära sa ütle, et mina käskisin rääkida. Kindral oli perioodiline joomar. Vahel haarasta ratsapiitsa, mis Türgi diivani kohal seinal rippus, nüppeldas sellega Aljošat ja näägutas. Seh, sulle valjõrva poeg! Kurat teab, kelle oma sa üldse oled! Repane karva ajaja! Tule seebita mu lõug sisse! Öösel aga äratas ta poja üles ja kohkumusega nägi poiss, et vanamees on nelja käpakil võrguga voodikise ees ja ulub. Mu süütu ingel, mu elu päike, ma pole sind väärt, ma olen jäletis, poriorikas, löö mind maha, sülita mulle näkku, no sülita isale näkku! Ja ta ei jäänud enne rahule, kui Aljoša tegi vähemalt nii nagu sülitaks. Vahel ukerdas kindral see peale rahunenult nelja käpakil minema nagu lömitav koer oma kuuti. Vahel aga kargas püsti pani röökima, sina kutsikas sülitad oma isale näkku. Aras piitsa ja vana lugu algas otsast peale. Üks öö oli Aleksei Spiridonovitsil ise ära nii selgesti meeles. Kindral oli toonud kuskilt karupoja, kelles sai Aljoša südamesõber ja lahutamatu mängukaaslane. Karule pandi nimeks Bumba. Ta oli kohmakas, maias ja väga sõbralik loom. Öösel äratas kindral Aljoša üles, mässis ilusti teki sisse ja viis aeda. Aias seisis tagajalgadel püsti Bumba, kes oli Lehtla posti küljes ketis. Kindral vehkis nagaaniga ja hirnus naerda. Püha Sebastianuse tapmine, see pilt oleks paras Aivazovskile maalid olnud. Miška, mine too pudel Subrovkat, jumala sulase Bumba hingekese auks. Karupoeg mõtles, et temaga tahetakse mängida, lakkus koonu ja urises. Kindral tulistas purjus peaga mööda. Riivas ainult käppa. Karupoeg kiljus pööraselt nagu koera kutsikas, kellele on saba peale astutud. Viimaks tuli lõpp. Aljoša kanti meelemärkusetult tuppa tagasi, palavikus, haige, aga näed, terveks sai. Veel rääkis Aleksei Spiridonovits oma lapse ja mängudest. Kõige rohkem meeldis talle aknalt kärbseid püüda ning neil jalgu või tiibu ära rebida. Pärast hakkas ta igav ja kärbestest kahju. Siis tegi ta kärbeste laatsareti. Pistis ühte tikukarpi tiibadeta kärbsed, teise ühe tiivaga, kolmandasse jalutud ja nii edasi. Vahel palvetas ta jumala ema kuju ees, et see võtaks teda, Bumbat ja ema taevasse. Emast oli talle rääkinud vana virtin. Siis aga ärritudes sellest, et temal, ainult temal ei ole ema ja isa laskis Bumba maha, võttis ta järjekordse guvernandi kübarast nõela ja hakkas jumala ema silmi torkima. Said, said, paras! Kui ta gümnaasiumi kuuendasse klassi jõudis, suri vana kindral, kes oli ülearu Subrovkat joonud ja külmetanud palverännakul Tihon Zadonski juurde, kuhu ta oli kaasa võtnud uulitsa tüdruku Ljubka ja Freilen Charlotti. Pojale jättis ta kenakese summa raha ja pikkade näppudega eeskostjad. Pärast seda sai Aljoša esimest korda liha himu needust tunda. Enne seda oli ta niivast ülestõusmist lugedes katsunud asjata Katjuša asemel toatüdruk Leenat kujutleda ja libistanud paaril korral nagu kogemata sõrmedega üle ta keha, nii et tüdruk hädaga nõud maha pillas. Pärast suurt kõhklemist, ärevust ja hirmu läks poiss oma klassi venna. Vurre kandva elumehe Puklovi eestvedamisel Angelina Karpovna majja ja sai seal kolme rubla eest matsaka, kuid vilunud Stjoša käest mõnesugust algõpetust. Kui ta kambrist välja tuli, küsis Puklov, kes Angelina Karpovna salongis seni sogast õlut oli rüübanud pidulikult. Noh, vennas, kuidas oli? Va mis? Minu avastus, nii et mõnes mõttes olen ma Kolumbus. Aljoša aga pani käed näo ette ja pomises. Mis ma ometi tegin? Ja vedelaks sõimatuna jooksis ta välja tänavale. Kodus pesi ta end jälestust tundes puhtaks, meenutas ema ja nuttis. Järgmisel päeval aga otsustas ta alustada uut elu, läks raamatukokku, registreeris end teise klassi ning võttis Merežkovski ja Berdjajevi teoseid lugeda. See ei seganud teda muidugi varsti jälle pattu langemast, enam küll mitte Stjošaga, vaid Maruniaga, tõmmuverelise higise moldavlannaga, kes meenutas mahlast nõretavat oliivi. Aga ka raamatuid paatust ja antikristusest luges ta edasi, muretses endale albumi, mille ta osadeks jaotas. Armastus, Jumal, loodus ja muuserane. Ning sinna need mõtted kirjutas, mis talle kõige rohkem mõju olid avaldanud. Nii näiteks oli lahtrisse inimene märgitud. Inimene on loodud õnneks nagu lind lennuks. V. Korolenko. Inimene, see kõlab uhkelt. Gorki ja nii edasi. Peagi armusta ühe postiametniku sinisilmsesse tütresse Njurasse, kelle eripäraks oli neli vorsti kujulist riprulli, kassi pea kujutisega medaljon ja kirglik armastus mandli šokolaadi vastu. Aleksei Spiridonovič käis armunult ringi ja õhkas ning pärast pikki jutte oma üksildusest ja ka tihedamaid kõrvuistumisi kitsukesel kušetil sai ta põhjaliku suudluse kätte. Kohe lõi ta kõhklema. Nii mõnigi asi pani teda mõtlema, olgugi et armastus kõigi paremate kirjanike teostes oli ülev ja ahvatlev tunne. Ja olgugi, et Njura täidlased huuled olid talle magusaks kiusatuseks. Njura ei olnud Stjoša ega Marunja. Tal oli isa ja nii edasi. Nii siis oleks tulnud abielluda. Aga Njura ei olnud ka Beatris. Temas ei olnud püha põlemist. Nii siis. Ametis käimine ja lapselapid. Kes saab veel Nietzschet või Schopenhauerit lugeda, kui samas toas väksub rinna laps? Ega lapsi ei pea küll tingimata saama. Räägitakse, et selle vastu on koguni midagi leiutatud, aga see midagi pole ikka türkiisiga sõrmus. Seda ei saa pruudile kingituseks viia ja ongi määrdunud kõik su ideaalid. Aleksei avas oma albumi Armastuse lahtri ja luges sealt. Ainult armastuse hommik on ilus. Snadson. See andis talle lõpliku tõuke asja ära otsustamiseks ja ta saatis Njurale 16 lehekülje pikkuse kirja. Südame ja mõistuse määratust konfliktist ning saatuse kummalistest teedest. Kui ta poole aasta pärast kuulis, et Njura läheb prokuröri abile mehele, oli ta oma südames vihane. Kus on nüüd see igavene armastus, see ideaal? Aga mina pole väiklane ja soovin talle õnne. 20-aastaselt hakkas Aleksei Spiridonovič poliitikaga tegelema. See tähendab Bogdanovi rahvamajandust konspekteerima ja endamisi arutlema, kas on patt kui kuberneri tappa või ei ole. Ükskord tõi ta koolisõber Puklov, kes kuulus nüüd põrandaalusesse organisatsiooni, tema juurde punapäise vene särgis poisikolaka ja ütles pooli hääli. Teda jälgitakse. Kõik ööbimiskohad on teada, nii et ta ööbib täna sinu juures. Aleksei Spiridonovič oli sellega päri ja katsus õhtu läbi külalise käest välja pinnida, mida too revolutsioonist, vägivallast ja lunastusest arvab, aga noormes oli õige sõnakehv ja tegi meelsasti suu lahti ainult keele võileibade puhul, samuti Riviera postkaartide albumi puhul. Pärast seda piinles Aleksei Spiridonovich päevad otsa kahtluste küüsis. Võibolla on see poiss kedagi tapnud või kavatseb tappa. Ja siis olen mina mõrtsukatöö varjaja. Ma olen mõrtsukas. Jah, mitte rahu, vaid mõõka toomas. Seda küll. Aga kuidas siis seda mõista, et kes mõõga tõstab, peab mõõga läbi langema? Ühesõnaga see sündmus painas ja rusus Aleksei Spiridonovitši. Pealegi lonkis üks kahtlane tüüp kogu tee tema kannul, kui ta raamatu kokku läks. Selge, teda jälitati. Hingeliste piinade asemel tulid nüüd maised ja elulised. Ta nägi end juba vanglas, pea paljaks pöetud ja käed jalad raudus vahel koguni võlla alla astumas. See tõstis mõnevõrra ta kõlbelist enesetunnet, sest ta tundis end kangelasena, kuid rahus edasi elada ta ka ei saanud. Nädalase vaevlemise järel otsustas ta välismaale pageda, aga teadmata, kuidas seda korraldada, saatis ta viimases meeleheites Orioli kubernerile vastava avalduse. 3 päeva ootas ta arreteerimist ja oli äärmiselt üllatunud, kui talle välispass koju kätte toodi. Ma vedasin neid peenelt alt, mõtles ta, kui ta magamisvagunis Berliini poole kihutas.